Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons op so pragtige koel nat oggend by mekaar kan wees. Dankie vir u absolute genade wat ons so ervaar, Here. En ons weet dat dit nie is omdat ons iets is nie, maar is omdat u so vol genade en liefde is dat u so voorsien vir ons in dit wat ons so brood nodig het. En dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees in die huis ook. Dat ons die woord kan open, dat ons dit kan indrink, en as ons hier lees oor ons eie aard, Here, wie ek as mens is, wil ek vraag dat hierdie woorde nie lichtelik by een van ons sal voorbijgaan, nie, maar dat ons werkelijk die diepte daarvan sal raak sien. Ach Here, ons kan so makkelijk hierdie projekteer na ander mense toe, en nie besef waarvan ek gered is, en die diepte van my eie verlorenheid, my eie onbeholpenheid kan raak sien nie. Kom Heere, kom breek u woord self. Kom o Gees van God, kom beweeg u deur die banke en sluit u die verstand te oop in die harte en die oë en die ore soos net u alleen dit kan kom doen. Bid ook vir ons kleintjies wat hier langsaan besig is en vir die wat vir hulle ook leer en vra Heere dat u op 'n kosbare wyse ook vir hulle van jongs af in u wee sal leer. Dat hulle u sal dien met hulle hele hart en hulle siel en verstand, Heere. En op pad saam met u sal stap. Kom wees u daar op 'n besondere wyse ook by hulle betrokke. Maak dit ook vir hulle belewenis. Here, ons smag daarna dat u volgende hier sal wees. Dat u Gees hier sal beweeg hier tussen ons. En dat u elkeen van ons sal aanraak ook. Ons smag ook daarna, Here, om aan u die eer en die hulde te bring, omdat u ons koning en ons verlosser is. Kom Here, en kom word verheerlik hier. Amen. Nou ja, ons is daar besig met die konklusie of die hoogtepunt waarmee Paulus wil begin as hy sy brief skryf en hy het 'n baie redelike stewige stukkie teologiese werk en die wat al die Bybel deurgelees het sal weet dat as mens by 'n boek soos Romeine kom, dan raak het nou nie baie maklike stukkie werk, is nie sommer ietsie wat jy vinnig en lichtelik lees nie. Hebreërs is ook maar dieselfde, dat het iets is wat maar bietjie vat van my om te gaan sit en te lees en bietjie boeke saam te vat, want hy skryf oor diep dinge en belangrike dinge, en daarom is het baie belangrik dat ons kyk na waar hy begin en wat hy oor wil praat, want die rest van die boodskap van Romeine raak weg as ons nie hoofstuk 1 tot 3 regtig goed verstaan nie. As ek het vir myself verstaan en vir myself aantrek en besef dat hierdie dinge geskryf oor my as mens, dan raak die kruis weg en die diepte in die betekenis van die kruis. En daarom is het nodig dat ons regtig hierby sal stilstaan en kyk. Ek weet as bietjie vermoeiend, miskien op die gees of op die vlees, wat ook al sal wees, want ons vlees hou nie daarvan om die goed te hoor nie. Ons vlees hou nie daarvan te hoor hoe sleg ek is nie. Want ons sê vir onsself die teendeel. Maar hier staan die waarheid. Ons is besig met die 13 aanklagte van God teenoor alle mense. En is goed dat ons daarna kyk, en as ons hier kyk, dan sê ek, Here, dis die aanklagte teen my. Nou vir jou as kind van die Here, dit is die aanklagte wat teen jou sou gestaan het, as dit nie vir die bloed van die Here Jesus Christus was nie. Ons begin in vers 9, en hy vra die vraag, waarop kom dit alles neer? En dan kom hy nou by die hoogtepunt en die konklusie, dit is die dinge waaroor ek met julle wil praat, dis die aanklagte, dis waaroor het gaan as jou as mensdom. Of jy nou 'n totale heiden is, ons het in hoofstuk 1 oor hulle gepraat, jy weet in die skepping dat God daar is, of het nou is vir jou as Jood, wat so vasthou aan die wette, en jou reëls en jou regulasies, en die einde sê jy sing, dan kom hy weer daarby, en hy sê, hierdie reëls en regulasies, al wat dit beteken, dit veroordeel jou, dit wys vir jou die diepte van jou sonde. Dan gaan hy aan in vers 9, is ons, en dan haal hy ons as Christene dan nou uit. So dan praat hy met allemaal, die som totaal daarvan. Is ons as jode dan beter as ander? Glad nie. Want ons sal bewys dat jode en nie jode allemaal nie mag van sonde is. Daar staan immers geskrywe, dis die wil van God geopenbaar, dis iets niets wat bykom nie. En jylle sê na al die aanhalings daaronder, is elkeen van die aanklagte iewers uit die Ou Testament gaan haal. Dit staan al lank voor die mens. Wat is die aanklagte? Daar is die een wat regverdig is nie selfs nie een nie. daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is oop graf, met tong hulle bedrieg, hulle oor hulle lippe kom woorde soos giftige slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, hulle laat een spoor van verwoesting en lende achter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken, en ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses' wet sê, sê vir die wat die wet het. Niemand sal homself dus kan verweer, en die hele wereld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel, dier die wet leer mens wat sonde is. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag verder gaan. Ons het die 13 aanklagte, en die realiteit is ek hierdeur gaan ook vir my as kind van die Here, dat sê die wete daar, dat dit is die aanklagte wat ook teen my as persoon gerig is. En as dit nie genade vir die Here Jesus Christus was nie, as jy so vinnig net loer na vers 21, ons kom volgende keer daarby, die wonderlike woorde maar ons los die maar vir volgende keer. As dit nie vir die maar was nie, dan is dit waarvoor elke liewe mens voor die troon van God geoordeel gaan word. Dis die aanklag staat, al 13 van hulle. Jy as mens is so. En wie hoe meer mens daarin ingrawe, as jy pad saam met die Heer Jesus Christus staf, hoe meer besef ek hoe waar die goed ook in my lewe is en was. En is belangrik ook, en ek het dit al gesê, ek herhaal dit toch weer, want dit is my belangrik, as ek die diepte van my verlorenheid raak sien, dan is die wonder van die kruis in Golgotha net soveel meer. Maar iemand wat dink, hy is basis een goeie mens, daar is nie veel fout in my nie, het nie vreselike vlak geloofslewe, vlak christenskap. Daar is nie vreselike erns in heiligmaking en rechtvaardigmaking wat daar uitgevloe het nie. Maar as ek besef weer wat ek is, wat die prijs van rechtvaardigmaking in my lewe was, dan is daar een groot, ek weet nie my eie deel daar aan sit nie, dis wat die werking van die Heilige Gees, maar daar is een groot erns, ook in die pad van heiligmaking, want ek moet stap. Want ek besef hoe diep loop die sonde binnen my. Ek weet die mense van vandag wil nie hierdie gedeeltes hoor nie, maar dis woord van God. En hierdie goed is juist die tyd in die donkerte wat gepreek moet word, juist in die era wat mense so links en rechts net skree, en ek hoor het al hoe meer, hoe mense net van sê, don't judge me. Die ergste ding wat vandag kan gebeur, blykbaar in die wereld, is dat jy iemand kan judge, en dat jy jou oordeel om kan uitspreek. En dan interessant is precies waar Paulus begin, en nie eindelijk Paulus nie, dis waar God begin. Want dis sy woord. Dis nie Paulus' gedagtes nie, dis geïnspireerd deur die Heilige Gees, dat God begin by oordeel, en ek moet luister. En die rede vir die oordeel is juis, dat ek moet luister en reageer daarop. Dit sou niks beteken het, as ons nie die volle evangelie gehad het nie, maar as ek nie hierdie gedeelte besef nie, dan kan ons volgende week, soos by die wonder van die evangelie stilstaan, dan het nie vreselik diep in betekenis nie. Goed, wat is my aanklagte? Ons het verlede week begin by die eerste drie, as jy recht onthou, as jy gesien dat vers 10 tot 12, is hy bezig met die karakter van die mens, wie ek is. Daar ses aanklagte wat daarin lê. Wie ek as my mens en my diepste wees en persoonlikheid is jou karakter. En dan gaan hy aan na vers 13 en 14, wat jy sê, die aanklagte teen die spraak van die mens, en dan vers, 15 tot 8, 17, waar het aangaan oor die gedrag van die mens. Nou kom ons maak hierdie gedeelte dan so klaar, hy begin met die karakter van die mens, maar as ons kom by die woorde, ons kom by die dade, dan sien jy, dit bevestig net, dit is wat in die hart lewe ook, dit is waaroor het gaan. Goed, ons het laatst net so vinnig gepraat vir oorsig, hy sê, daar is nie een wat reg is voor God nie, nie een wat regverdig lewe nie, daar is nie een wat reg lewe in die oë van God nie. Ek het die voorbeeld gebruik, dit is soos ons wat probeer spring om die maan te raak, en as partij van ons wat baie hoër kan spring as ander van ons, partij van ons is baie meer gebonde aan die gravitasie en aan die aardse aantrekking as ander mense, ne? En ons kyk na mekaar en sê, oeh, die ou spring oor 'n 6 voet muur, ek hier die Olympiese springer so goed,
Ek weet nie, ek dink partykeer hulle is besig met die kamera te toer met my, want ek kan nie dink ek ook aan oor daai spier. Hy spring reg oor my 6-voet heining, man. En ek is beïndruk daarmee. Maar hoe ver is dit van die maan af? Dit het nog nie 'n duik gemaak nie. Dis God se standaard van wat reg is. Dis God se standaard van reg en geregtigheid en heiligheid wees volmaak. En ons bly na mekaar kyk en vergelyk met mekaar, want as ouens wat se voete nie is uit die grond, dan teendeel as 'n paar ouens wat se voete onder die grond is, hulle staan diep in die modder. En ek lyk dan beter as dit. En ek dink ek is iets meer as wat ek is. Maar God se oordeel is regverdig en God se oordeel is reg. Dis betroubaar wat hier staan en as God sê dit is wat het is, wie is jy as mens om te kon sê iets anderste? Ek wil jou sien voor die troon van God, jouself verdedig voor 'n alwetende, alheilige, almagtige God. Ek staan daar en ek sê net ja Here, dit is so. Ek is nie reg nie. Ek leef nie reg nie. Daar is nie een wat geestelik verstandig is nie. En dit is interessant ook, daar is soveel mense wat soek na geestelike ervarings. Ek het so een program wat ek volg, ek wil dit nou nie uithaal, die arme ou en Barris nie. Hy is ook 'n dood goeie ou, kan ek in die aanhaling sê, van die wêreldse goed. En hy besig met sy realiteitsprogram en elke nou en dan het hy een of ander verskriklike ervaring. En dit is vir my verskriklike geestelike ervaring, natuurlik alles behalwe Christus. En dit is precies wat hy hiervan praat. Nie geestelik verstandig nie. My liewe mens, jy kan nie 'n geestelike ervaring hê sonder die Heilige Gees nie. Jy het net 'n ervaring. Net die Heilige Gees gee geestelike ervaring. En wat die wêreld en die mens het afgestomp hiervan, hulle het nie die insig nie, hulle sien nie die goed raak nie. Meeste mense kry bas binne homself, hy voel lekker homself of iets het gebeur en hy dink onmiddellik hy het 'n belewenis gehad. En het nie die oordeels vermoë om te kan oordeel wat werklik saak maak nie. My liewe mense, bitter min mense vandag het hierdie genadegawe wat elke Christen vir ons stel is om te hê, geestelik verstandig. Dan die derde aanklag, daar is nie een wat God werklik soek nie. En die bewys daarvan is juis al die godsdienste wat ons vandag in die wêreld het. Al die mensgemaakte maniere hoe ek dink ek myself moet regverdig voor God. Ons het dit ook in die duisternis van valse leraars, wat vandag ook binne ons eie kerk staan. Is 'n bewys daarvan dat daar nie werklik gesoek word na wat is die wil van God, en ek pas my daaraan nie. Ons het die stryd, en die stryd is nog lank nie oor nie. Julle moet julle maar staaf daarvan, kinders van die Here. Hier lê 'n lang stryd van ons voor, die wat opreg voor God wil lewe, wat glo dat die woord sê, teenoor baie wat hierdie woord wil verdraai volgens myself. Hoekom? Hulle wil nie werklik hoor wat God sê nie. Hulle wil nie werklik dit soek nie. Dan kom ons by die vierde aanklag. Ek gaan nie baie lank by hulle stilstaan nie, maar ek wil graag hê ons moet daarna kyk en vir onsself toeëien ook. Dis die uitspraak teen my. Almal het afgedwaal. Almal volg hulle eie pad, vers 12. Die Griekse woord wat gebruik word is eklino, wat beteken om 'n verkeerde rigting in te slaai. Dis die Griekse woord wat gebruik word ook in baie kere in die militêre mag vir 'n soldaat wat in 'n verkeerde rigting beweeg as daar konflik is. Ons praat ons van 'n roster dan. Daar's konflik en daai soldaat is daai kant toe op pad. Julle ken dit. Dis die afgedwaal. Dis die eie weg soek. Dis die eie manier doen. Dis die aard van die mens. Dis wie en wat ek en jy self is. Ek soek my eie pad, my eie wil. En die ergste van alles, want baie mense is baie godsdienstig. Maar binne al die godsdienste wat in die wêreld, wat is dit? Dis juist die soeke na die eie weg binne dit. Ek het die wete binne my, want God het my geplaas, dat daar 'n godheid is. En baie mense is baie eerlik daarmee en erken dit, dat daar is een of ander godheid. Maar ek is geset op my weg. Nou, hoe verstaan ek dit? Ek trek God in op my weg. Op my manier. Dis hoekom mense kerk toe gaan wanneer dit hulle pas. Hulle lees Bybel wanneer hulle pas. Hulle doen wanneer hulle pas. Hulle dink hulle kan God aantrek op hulle pad, maar ek is besig om my pad te loop. Die Here praat van 'n breë weg. Die kinders van die Here is deel van die smal weg. Jeremia herhaal hierdie ding. Ag Jesaja, hy sê ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Dis wie en wat ek is. Ons sien dit by kleintjies, hulle kan nog nie eens praat hê, maar hy wil sy weg hê, né? Hy wil sy manier hê. Dis in my natuur, in my sondigheid en in 'n deel van wie en wat ek is. Ek wil het so hê, ek wil my pad hê. Dis die aanklag wat God het teen my. Hoekom? Want dit staan in kontras wat die Here Jesus sê, Johannes 14, ek is die weg, ek is die waarheid, niemand kom by die Vader behalwe my nie. Hy kom sê, maar ek is die weg, daar is net een weg, daar is 'n smal weg. Die res lei na die ewige verderf toe, hier is die enigste weg wat aanvaarbaar is voor God. En as ek hom wil dien, en ek die ewige lewe, dan moet ek hier die weg loop. Nou my liewe mense, as die Here sê ek moet hierdie weg wandel, dan impliseer dit baie duidelik, ek kan nie my eie weg volg nie. Te veel mense dink vandag, hy kan die Here dien, soos het vir hom pas. Die woord opoffering, in die Engels is die sacrifice, het totaal verdwyn uit die Christelike woordeskat uit. En dis juist die pad van die kruis, wat die Here vra. Sonder 'n opoffering in jou lewe, sonder dat jou iets kos, kan jy daai pad nie stap nie. As het my koning sy lewe gekos het, dan kos het vir my ook my lewe. Daar is net een weg. En die Here het dit duidelik gemaak, as jy na hom soek, dan soek jy na die weg, en jy pas jou lewe aan op die weg. Maar as ons as mens, en dis die aanklag teen ons, elkeen soek sy eie weg. Ook binne ons eie kerk wat hier is, is hier soveel mense wat dink hulle kan hulle eie weg wandel, hulle kan doen soos hulle wil, wat hulle wil. En die aanklag bly staan. Dis wie ons as mens is. John Bunyan skryf so mooi, dit is 'n prachtig verhaal, ek weet nie, as jy nog nie Pelgrimsreis gelees het nie, dan het jou Christenskap 'n bietjie arm, so ek spoor julle dit aan. Deesdae kan jy alles nou met Kindle gaan download, elke boek, so is baie maklik. Gaan lees 'n bietjie Pelgrimsreis, dit is so verrykend. Maar die simboliek wat hy het daar in 'n Christense se lewe is so ryk, en is so, verskies die Engels, so spot on in 'n Christense lewe. Dis 'n nou pad wat geloop moet word na die ewige hemelse stad. Baie afdraai paaie. En die vlees wil dit vat, want die vlees wil dit maklik hê, en dit lyk aanloklik. Wat is wie en wat ek is? Vir my as kind van die Here is dit goed om te onthou ook, en te waak daarteen. Die Here Jesus het ook self gesê, gaan deur die nou poort in. Die poort wat aan die verderf lei is wyd, en die pad daar hierheen is breed. Dis 'n natuurlike pad. Jy's gebore op daai pad. Elkeen. Blinde skrif sê, en sonde ontvang gebore. My liewe mense, ons word nie gebore op pad hemel toe nie. Jy word gebore op pad na verderf toe. En as dit nie ingryping van Christus in jou lewe is nie, dan is dit presies waar ek geëindig. Dis breed, en die wat daar ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die wat in die pad daarheen is smal, en die hardste deel, die wat dit kry, is min. Want ek wil my eie ding doen. O, ek wil erken dat daar God is, en ek praat maklik dat daar God is, maar ek wil sy woord draai soos het my pas. Ek wil aanhou met my eie lewe, ek wil aanhou met my eie ambities, my eie sonde. En die aanklag bly staan. Dat ons elkeen vat sy eie weg, sy eie ding, sy eie manier. O, Dr. Dale Moody was een van die groot evangelisasieprekers, baie jare terug, vorige era. Hy is op 'n stadium gevra om by in New York in die gevangenis te preek. Nou die gevangenis het nog nie 'n kapel of enige so iets gehad of 'n saal waar hulle by mekaar kon kom nie, so. Hy is gevra nou maar in die punt van die gang te staan, dan is die rye selle so en die rye selle bo. En hy moes maar so in die gang afpreek. Ek kan dink hoe erg dit moet wees in die gang af te preek. Jy sien nie eens sy gesig nie, jy gaan maar net. Maar die man is 'n prediker en 'n man van God. En hy het sy preek gelewer, ek weet nie waaroor het gepreek het nie, maar as ek deel Moody ken, dan sou hy nie geswyg het om oor sonde te praat nie. Hy sou nie vir hulle gepraat het oor die genade en die goedheid van God en sy liefde nie, hy sou met hulle reg het gepraat het, soos die woord het sê, oor hulle sonde. Nou toe hy klaar is, het hy van die bewaarders van hom die geleentheid gegee, om bietjie van aangesig tot aangesig by die mense uit te kom, en hy het so van sel na sel beweeg, en sy hart het in sy skoene gesak, want deur die bank het feitelik niemand na hom geluister nie. En omtrent elkeen het dieselfde goed vir hom gesê, hoe onskuldig hulle is, en dat nie hulle skuld is nie, en al die type van dinge. Elkeen bezig met sy eie pad. En hy sê, hy was op die punt om regtig baie moedeloos te raak, toe hy by sy sel instap, waar een man gebroken sit op sy bed, kop onderste bo, en sy woorde aan Moody was, my sonde is my ondraagbaar. Moody's antwoord is, ek dank God daarvoor. Hy is een man, wat het snap. Die ander is die fariseers, wat hulle self regverdig, op pad na ewige verduisternis toe, maar dank God vir sy genade, en die oggend, die afspraak wat hy het, met die man in die sel iewers, om een breek vir hom, en wys vir hom, kyk die diepte van wie en wat jy is, kyk die aanklagte teen jou, jy kan nie staan daar teen nie, daar is binnen jou niks wat goed is nie. En dank God, as hy dit bring ook, en hy dit vir mense wys. Ek verblij my oor elke ou wat gebroken is oor sy sonde. Want dan het ek van baie goeie nes. Die vijfde aanklag, allemaal het ontaard. Die aanklag is allemaal is geestelik waardeloos. Die woord van ontaard, die Griekse woord wat hier gebruik word, is eindelijk meer waardeloos. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir wanneer melk vrot raak. Nou praat ek nie van dik raak of van kaas gemaakt word. Ek praat van jy melk kan iets bereik dat niemand niks daarmee kan doen nie. Dis die selde term wat gebruik word. Dit kan uit weggegooi word. Sonder die Heere Jesus Christus in jou leven, is jy totaal nutteloos en waardeloos. Want ou mens, as ons teruggaan na Genesis, is ek geskep vir God en die glorie van God. Ek is nie geskep dat ek gelukkig kan wees op aarde nie, dat ek my dinge kan doen en die volheid in die leven kan hee en alles in die leven kan etap nie. Dis wat die duivel vir jou wil sê. God het gesê, ek is God en ek maak jou my te dien en my te eer en my te aanbid. Dis jou skepingsdoel. En sonder Christus is jy waardeloos, net soos die melk waardeloos is. Dis jou aanklag, mens, jy is betekenis vir my. Jy het geen waarde nie. Johannes skryf hier Jesus Christus en hy sê dieselfde, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Een mens maak sulke loote by mekaar en gooi het in die vuur en verbrand het. As jy nie in Christus is nie, dan is hierdie aanklag, jy is waardeloos, geestelik betekenloos, en dat is niks nie. Kom maar by die sesde aanklag, en as jy die sesde aanklag het, dan herhaal hy amper in ander woorde, maar hy die eerste aanklag en al vyf voor hom, daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. En ek wens, ek kan hierdie net baie diep by elkeen van ons laat insak. Hoe kan my eie lewe? Ons word so gebombardeer uit die wêreld uit met die leuen van die duivel, dat jy is basis goed. Ons as mens is inherent goed. Dis net slechte goed wat ons gebeur, dis ook ons slechte goed doen. Dis situasies wat maak, my liewe mens, ons is inherent sleg. Ek chuckle hierdie week, ek het so op die nuus gehoor, partij van hierdie goed moes, weet mense of ek moet lag of moet huil nie. Maar in elk geval, die ouwe wat op die program gepraat het, dit was iets oor racisme, ek het net een stukkie daarvan gehoor, en hulle het een of ander app geskrywe om te probeer racisme bekamp. Lach ek maar net met myself, my liewe mens, kan jy op rekenaarprograms wat skrywe wat die wese van die mens verander? Good luck met dit. Jy kan dit nie verander nie. Ons hele wereld is geneig daarvan. Ons bly vir mekaar sê, mense, ons moet mense net meer toerus. Ons moet net hulle meer skool. Ons op skool net vir hulle leer dat wat racisme is. Ons moet hulle leer om liefde en goeders te hê. Ons moet net meer kennis hê. Kyk, hoe lyk ons wereld? Daar was nog nooit soveel oorlog nie. Daar was nog nooit soveel hongersnood. En ek praat van die totale geskiedenis nie. Daar was nog nooit soveel vernietiging nie. En dis geleerde mense. Hoekom? Want dis die wese van wie en wat ek is. Ons is inherent boos. En dis Godse oordeel. Hoop kyk na mekaar. In die oë van God. As ek afvat Jesaja 66, jou beste werk is soos 'n vuil lap. Ek wil nie regtig die woorde herhaal waar hy vuil lap is nie. Gaan doen maar jou exegese daar. Maar as hy praat van 'n vuil lap, dan praat hy van 'n baie vuil lap. Miskien kan ek in vandagse woorde 'n bietjie meer aanvaarbaar vat. Daai ou vuil wasgoed, skorrelgoed lap wat al 'n paar dae na in die hoek lê, wat jy so met 'n tang wil vat. Jy ken dit. Sing om grill Jacques, ja. Dis my beste. En vergelyk hom met 'n absolute heilige God. Dis my beste. Besef jy dit? Dis die aanklag wat voor die kind van die Here staan. Waarteen ek myself nie kan verweer nie, en aan die einde sê dieselfde, die wet gaan jou juis veroordeel. Jy wat dink jy ek gaan die wet doen, ek kan net die reëls doen, ek kan net 'n bietjie kerk toe gaan, ek kan net 'n bietjie dit en 'n bietjie dat. Hierdie goed gaan voor jou kom staan op die einde. En as Christus nie jou verlosser is nie, is jy skuldig aan almal. As niks goeds aan my nie. Nou gaan hy verder en hy bewys dit en gaan nie baie tyd hierby stilstaan nie. My spraak bewys dit, dat my hart nie goed is nie. Matteus skryf, die goeie mens bring die goeie te voorskyn in die oorvloed, goeie ding in sy hart. Die slegte mens bring die slegte te voorskyn in die slegte oorvloed, slegte ding in sy hart. Waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Net voor 'n oomblik, so 'n kantnota, kom ons breek onsself. Is daar 'n goeie mens? Waarvan praat die Bybel? Hy sê nie daar's goeie mense nie. Dis net in Christus wat dit moontlik is. Ons is almal slegte mense. Maar dis nou Matteus eksegese, ons sal ander dag weer daarby kom. So moenie dink die Bybel sê ons is basies goeie mense. Hy praat hier van 'n heeltemal ander kaliber. In Christus bring ek dit te voorskyn, die ding wat Christus in my hart gebring het, maar sonder Christus is ek die tweede deel. My mond vloei met die slegte dinge. Die sewende aanklag is juis, hulle keel is 'n oop graf. Hoekom? Want ek is dood. Ek is geestelik dood. En as ek geestelik dood is, praat ek dooie goed. Dan raak het die wêreldse goed, en dan raak het vir my geestelike belewenis, as ek in die woud instap, het raak vir my geestelike belewenis, ek op die berg opklim, en ek ken nie eens die Here nie. Ek is dood. En ek praat dooie goed. Sinlose goed. Wie jy, wat kom vir my die beste uit, as men staan by 'n graf, of jy by 'n dood is, en ek hoor wat mense sê. Dis dooie woorde, wat geen hoop bring nie. Party van die goed frustreer my ook nog. As ek een voorbeeldjie kan noem, regte dooie woorde, wat ek nie weet of het enige iemand, enige vreugde, of bemoediging bring nie. Ek weet hulle is baie lief daarvoor om te sê, die Here het hierdie tuin gewandel, en hy het hierdie blommetjie gesien, en hy pluk hom, en hy kom vat. Mense, dit is so onwaar soos kan kom. Ek verpest dit, dat mense dit op 'n begrafnisbrief sit. Die Here kom haal sy kinders, maar hy het nie lukraak deur die tuin gestap, en sê, oeh, so mooi blommetjie, en hy pluk hom, ek wil jou heen nie. Dit is nie God nie. Hierdie goed het bepaal, het die ewige verlede in sy kinders. En die woorde wat mense vir mekaar sê rondom die goed, is dooie woorde. Dit bring geen hoop en vreugde nie. Sonder Christus is daar nie lewe in woorde nie. En kan my woorde nie lewe bring en werklike bemoediging en vertroosting vir ander mense bring nie. Hulle is vol bedrog. Hulle lieg. Hulle bedrieg. Dis wat hulle woorde is. Die Griekse woord daar is dolio, wat dieselfde betekenis het wanneer ek aas in 'n hoek sit vir 'n vis. Hoek die vis bedrieg, dat hy moet die hoek byt, ne? Dis die mense woorde. Dis vol bedrog. Vol leens. Ek verpes soupies. Die wat my ken weer, dat ek kan die goed nie verstaan nie. Hoekom, nommer 1, jy sien hoe lieg die mense. Ek kom agter hoe mense rondom my, dat die eerste go-to is alleen. Het nie eens nodig om te lieg nie, my lieg. Julle ervaar het ook, ne? Hoe makkelijk loop die leun, ook op het kreet Christen in sy monde. Die ou ek, Christus sê, dit wys vir my dat ek dood is in my hart. David sit nog een by saam met die bedrog. Hy sê in Psalm 5, niks wat hulle sê is waar nie. Al waaraan hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Hoeveel mense vlei nie ander nie, maar dis man uit bedrog, ne? Ek vlei jou, want ek wil hê jy moet doen wat ek wil. Ek vlei jou dat ek beter lyk in jou oë, alles deel van die leuns. Dis nie die waarheid nie. Selfbedrog. Jeremia praat, die hart is bedriegliker, enigiets anders, hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Die ergste van alles, ek lief vir myself. En as dit nie was vir die Christus en die Heilige Gees wat in my lewe vir my kan my oë oopmaak vir myself nie, dan gaan ek vir myself aanhou lieg. En as baie mense wat selfs deur hierdie reeks wat ek preek sal sit en luister en hulle sal uitstap, want hulle lieg vir hulle self en hulle dink my ek is nie so slegte mens nie. Ek hoef nie tot bekering te kom nie. Ek hoef nie my lewe te laat nie. Ek dien die Here op my manier en die Here is aanvaarbaar vir die Here. En gaan nie hulle pad in hulle lewe opgee in 'n pad agter hom aanvang nie. Hulle gaan nie 'n oorgawe maak nie. In die oordeel staan. Jou lippe bewys wat ek in die karakter vir jou gesê het. Hulle woorde is soos gif. Negende uitspraak, oor hulle lippe kom daar woorde soos giftige slange. Hoeveel mense is nie gebroken, stikkend van wie ander mense se woorde nie. Hoeveel mense dink hulle is nie geregverdig om goeders van ander mense te sê nie, is meerderwaardig daarin en hulle spreek allerhande goeders van ander mense uit. Nog nooit in die geskiedenis het die mens so 'n vuil bek gehad soos ons vandag het nie. Dit word gevloek van links na regs, sonder skaam. Selfs die TV die beperking op, hierdie goed is tot 13 beperk en daar word gevloek en F-woorde gebruik links na regs en niemand skaam hulle daaroor nie. Wys jou die dieptepunt van die hart. Wat het jou mond uitkom verloon wat binne jou hart lewe? Ek het al jare terug my pa my vertel, hy was in die VSA in die diplomatieke diens en 'n kollega van ons hom gevra om na universiteit toe gaan om 'n toespraak te hou, natuurlik as ambassadeur vir Suid-Afrika en dit was natuurlik hoog in die apartheidjare. En toe hy nou daar voor staan om sy saak te stel en wat in Suid-Afrika aangaan, soos hier nou hierdie jong student wat hier opspring en hy begin om daar sleg sê van aan kant af en hy vloek hom. En jy kry goeie diplomate, daar is manne wat maar net gebore diplomate is. En hy het wysheid. En hy het so gestaan en luister hoe hierdie manne hom sleg sê en hom vloek. En toe hy nou klaar geplaat het, sê vir hom, nou dat jy jouself aan ons voorgestel het, het jy 'n vraag. Want die waarheid daarvan, en dis baie so, hy het niks gesê van die diplomaat nie, want hy ken hom nie. Hy het alles gesê wie hy is. Ons mond verloon die hart. Jy kan 'n baie vroom lewe, 'n baie kerklike lewe, maar iewers langs die pad, as die Heilige Gees jou nie omgedop het nie, gaan hy mond jou verloon. Wat werklik in my hart lewe. Soos gif. Dit vloei soos gif. Die tiende in hulle mond is vol bitterheid en vervloeking. Selfs binne die kerk is daar baie mense wat baie bittere lewens het. Nie 'n goeie woord van 'n ander persoon te sê nie. Of vir sekere persone te sê nie. Dit verklaar die verlorenheid van jou eie hart. Onthou net, as jy iemand nie vergewe nie, is jy nie vergewe nie. Dit is onherhaalbaar. Te staan in die essensie in die middelpunt van die kruis is vergifnis. Maar as ek nie vergewe nie, dan maak dit my bitter. Maar soos nou maar die tydgees kan praat van vandag, negativiteit, pessimisme en rasisme is deel van bitterheid en loop uit op vervloeking. Dis wie die wêreld is. Dis wie ek hierdie boodskap is, as ek nie in Christus was nie. Dan gaan hy aan na die gedrag toe. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Ja, maar ek het nog nooit moord gepleeg nie. Ek dink nie een van ons wat hier sit het moord gepleeg fisies nie, nee. Wat sê Matteus vir ons, my broer uitskel Raka. Wie van julle het nie iemand gesê is 'n idioot nie? En allerhande vreeslike woorde. Dis moord. Hoeveel mense het ek nie afgeskryf langs die pad wat ek niks mee te doen het nie? Wat jou nie eens ken nie. Dis moord. Dis wie ons is. Dis die aanklagte. Dit bewys die hart. Het laat 'n spoor van verwoesting agter, dis die 12de aanklag. Ach, ek hoef nie eens daar oor te praat, jy gaan kry net hoe koerant, sit net vanaand sy nuus aan, dan weet jy hoe lyk verwoesting. Dis ons wêreld. Ons gee so baie mense die skuld daarvoor. Maar is die mense skuld. Die 13 aanklag, die pad van vrede, dat hulle nie ken nie. Alhoewel vrede seker die hoogste punt op die agenda is, in internationale organisaties, in regerings, my liewe mense, daar gaan nie vrede op die aarde wees, tot die prins van vrede terugkom nie. Dis nie aan ons nie. Dis die aanklagte wat staan. En dan kom hy by die motief vir die aanklag, vers 18. Ontzag vir God het hulle nie. Al hierdie 13 aanklagte loop uit hierdie een ding uit. Hulle vrees nie vir God nie. Dis hoe kom ons dit kry, selfs in Christenisse lewe, dat hulle so maklik met sonde betrokke raak, want dieselfde wesenlike probleem is ook daar, wat by die ongelowige is, ek vrees nie vir God nie. Ek hoop ek weet jy, ek kan teruggaan so twee slide, nie, wat is daar, Psalm 36. Kijk, hy skryf daar wat het ook in die hart van die gelowige daar opstaan teen God, die laaste woord, my wil, my pad. Die gelowige het geen vrees God nie, praat net goed oor homself. Vrees nie vir God nie. Daarom praat ek soos ek praat, daarom tree ek soos ek op, daarom is ek pessimisties en negatief, en al die type goed, maar wie, mense is blind daarvoor, ek sien het nie raak nie. Prys die Here vir die mens, wat dit raak sien in sy lewe, en besef maar, Here, ek het 'n verlosser nodig, hierdie 13 aanklagte is verdoemend, dat is niks wat ek aan kan doen nie. Ek my hand opsteek, wie is hierdie? Dan sê ek, Here, daar is binnen my niks goed sê. Ek is nie regverdig nie. Ek is hardkoppig, ek volg my eie pad, ek doen my eie ding. So as ek kan oploop na hoofstuk 7 toe, Paulus is doodreg, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wat 'n vreugdevolle dag sal dit nie wees as die wêreld tot hierdie besinning kom. Wat 'n vreugdevolle dag vir jou wat nog nie die knie gebuig het voor Christus, as jy hierdie besef het. Ek ellendige mens. Ek is so skuldig. Verdomd skuldig. Wie dag as ek by die laaste dag by voor die troon van God staan en ek is nie 'n kind van die Here is nie. En hy hou die aanklagte voor my. Dan gaan jy wees soos van hierdie cricketspelers wat as hy die bal die deur gaan en hy hoor die paaltjies hier slaan agter mekaar spat, jy het al gesien, hy ook kyk nie eens terug nie. Hy vat sy kolf, hy sit om sy arm, daar gaat hy. Ek weet, ek is uit. As God begin met die eerste aanklag, jy is nie reg voor my nie, en ek is nie in Christus nie, dan sal ek self omsat en vat, en daar gaat ek, hel toe. Ek weet, dit is waar. Ek weet, dit is waar, dit was waar in my lewe. Ek was daar. Ek dank God dat hy my oë oopgemaak het daarvoor. Geen Christelike ouer. Geen gelowige huis. Hy sluit af geen wet. En die onderhouding van die wet gaan jou red nie. Want ek kan nie myself red nie. Daar is niks wat ek kan doen om reg te maak nie. Is nie binne my nie. Ek wil nie aangaan na die volgende deel, ek wil hier moet insak by jou en by my. Volgende keer staan ons stil. Vers 21 begin gelukkig met maar. As dit die toestand is van jou hart, dan wil ek jou net daar los vandag. So die man in die sel sit, my sonde is vir my te veel. Dis die beste plek waar jy kan wees. Want dan soek ek 'n verlosser. En daar is vir ons een. So magtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie ook. Ook vir hierdie prentjie wat u van die mens gee. En ons weet, Here, dit is die ware prentjie van die waaragtige God. Ons wil vir onsself bedrieg, ons wil dink ons is iets anders, meer as wat ons is. Maar Here, dis wie ek is. as dit nie vir Jesus was in my lewe nie. Hierdie goed is waar. En ek bid, Here, dat ons elkeen diep onder die indruk sal kom, hoe waar het ook in my lewe is, en hoe nodig ek het, dat iemand my hiervan verlos. En ek dank U, Jesus, dat U dit doen. Nog steeds doen en aanhou doen. Ek bid vir harte wat nog nie voor U gekniel het nie, ook wat vanoggend hier is en wat hierna luister, Here, dat hulle werkelijk hulle sal sien soos hulle is, en dat die las van sonde vir hulle net ondraagbaar sal wees. So dat hulle die genade en die verlossing van Jesus kan aangryp en met twee hande in U weg kan begin wandel. Dankie vir U genade, Here. En ek weet, hierdie oordeel is gegee uit liefde en genade, juist so dat ons tot bekering moet kom. Spreek dit ook vir die wêreld rondom ons. So baie, Here, wat lewe asof daar nie God is nie. Ons bure en die mense en naby ons, vir ons families. Ons pleit, Here, kom maak oë oop vir wie hulle is. Dwing hulle op hulle knieë, dat hulle werklik die lewe in Christus kan leer ken. En U die glorie en die eer kan kry daarin. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Here Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.